Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo popote ulipo, ninakukaribisha. Jina langu Harrison Kamau
na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 11 mwezi Mei mwaka wa 2020, ambapo tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kwenye eneo la maziwa makuu barani Afrika na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Andamana nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, jumuiya ya Watanzania wanaoishi nje ya nchi na hasa hapa Marekani wajiandaa kusaidia kukabiliana na janga la COVID nchini mwao. Nini baadhi ya mipango iliyoko?
Tumechagua vifaa kadhaa vya kununua ni kutokana na ushauri wa madaktari na nasi, chama cha madaktari na chama cha nasi Tanzania, katika maeneo ambayo wanahitaji msaada zaidi, na vile vile tunawasiliana na serikali kwa upande wa afya na pia nao wanatupa mwongozo wapi pa kusaidia.
Na kwenye makala ya jamii na maendeleo hivi leo, baadhi ya wakimbizi nchini DRC wanaeleza changamoto wanazopitia, na hasa wakati huu wa janga la corona, ikizingatiwa pia kwamba mashambulizi yanayotekelezwa na waasi bado yanaendelea nchini humo.
Vita hii imetia watu katika umaskini na imewasukuma katika kutojitegemea tena, na ndio maana naona watu wameteseka, hawajui walilie nani.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Mridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba serikali ya Burundi imesema kwamba waangalizi wa uchaguzi unaotarajiwa kufanyika siku 9 kuanzia leo watalazimika kufuata kanuni zote za kukabiliana na maambukizi ya corona, ikiwa ni pamoja na kuwekwa kwa karantini kwa muda wa siku 14 punde tu watakapowasili nchini. Kupitia barua iliyoandikiwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, utawala wa rais wa sasa Pierre Nkurunziza ulisema kwamba maafisa wanaotumwa kama waangalizi ni lazima wawe tayari kukaa kwa karantini kwa angalau wiki mbili. Jumuiya ya Afrika Mashariki hata hivyo imesema italazimika kuwatumia maafisa wake ambao tayari wapo nchini humo kusimamia shughuli hiyo, na imeitaka serikali ya Burundi kuwaruhusu maafisa hao kushiriki katika uangalizi kwa niaba yake. Hatua hiyo ya serikali ya Burundi inajiri baada ya polisi kuwakamata takriban watu 64 kutoka chama cha CNL. Hasia na mauaji pia yameripotiwa dhidi ya wafuasi wa chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika tarehe 20 mwezi Mei. Wachambuzi wanasema hatua hiyo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pia huenda ikaigwa na mataifa ya Ulaya, ambayo pia yana shauku ya kuhakikisha kwamba zoezi hilo linafuata maadili ya kidemokrasia. Burundi iliamua kuendelea na mchakato wa kampeni licha ya tuhuma na wasiwasi kwamba huenda hali hiyo ikachangia pakubwa ongezeko la kasi ya kusambaa kwa virusi vya corona. Serikali ya Zambia imetangaza kufungwa kwa mpaka wake na Tanzania kuanzia leo Jumatatu, katika kile kinachotajwa kuwa njia ya kukabiliana na maambukizi ya corona. Rais Edgar Lungu kupitia waziri wake wa afya Chitalu Chilufya amesema kwamba mpaka huo utafungwa kwa muda. Hayo yanajiri baada ya Zambia kuripoti wagonjwa 76 wa corona katika mji wa Nakode ulio kwenye mpaka wake na Tanzania. Kufikia sasa, Zambia imethibitisha wagonjwa 367 walioambukizwa virusi hivyo. Waziri huyo alisema hatua hiyo inatoa fursa ya kuweka mikakati mipya kukabiliana na virusi hivyo, na kwamba serikali inatumai kwamba hali hiyo itabadilika. Katika muda huo, waziri huyo amesema wafanyakazi wa uhamiaji katika mpaka huo watapatiwa mafunzo mapya ya jinsi ya kuhudumia watu wanaoingia nchini. Amesema kwamba maafisa hao kadhalika watapatiwa vifaa vya kujilinda dhidi ya ugonjwa huo, huku vifaa vingine vya karantini vikipelekwa katika eneo hilo kwa ajili ya kuwalinda maafisa na wakazi wa Nakonde. Katika siku za karibuni, serikali ya Tanzania imekabiliwa na shutuma mbalimbali kuhusiana na jinsi inavyokabiliana na usambaaji wa virusi hivyo. Takriban wiki moja iliyopita, Rais John Magufuli pia alitilia shaka baadhi ya vifaa vya kuwapima wagonjwa. Tofauti na nchi nyingi katika eneo hilo na kwingineko duniani, Tanzania haijachukua hatua kali za kupambana na maambukizi hayo. Hata hivyo, shule zimeendelea kufungwa. Mfanyakazi mmoja wa kutoa msaada kutoka Italia ambaye alikuwa ameshikiliwa na wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia aliwasili mjini Rome salama salimini jana Jumapili baada ya kuachiliwa huru karibu na mji wa Mogadishu siku ya Jumamosi. Awali taarifa kuhusu kuachiliwa kwake ilitolewa na waziri mkuu wa Italia Giuseppe Conte. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Maafisa wa usalama wa Somalia wameambia VOA kwamba Romano alipatikana kwenye msitu karibu na mji wa Afgoe, kilomita 30 magharibi mwa Mogadishu, japo kundi lililomwachilia halijatoa taarifa zaidi. Muda mfupi baada yake kupatikana, waziri mkuu wa Italy Giuseppe Conte alitangaza habari hiyo njema kupitia ukurasa wake wa Twitter. Romano, ambaye alikuwa akifanya kazi na shirika moja la kutoa misaada kutoka Italy, alitekwa nyara na watu wenye bunduki Novemba mwaka wa 2018 katika kaunti ya Kilifi nchini Kenya, na kufikia sasa haijabainika ni vipi watekaji nyara waliweza kumpeleka hadi nchi jirani ya Somalia. Serikali ya Somalia inasema kuwa inaamini alitekwa nyara na wanamgambo wa Al-Shabaab ambao walitisha fedha baada ya kuteka wafanyakazi wengine wa kutoa misaada hapo awali. Kundi la Al-Shabaab linalaumiwa pia kutokana na uharamia kwenye bahari ya India unaolenga mabaharia wa kigeni pamoja na wafanyakazi wa kutoa misaada kutoka mashirika ya kimataifa. Mabaharia watatu kutoka Iran, madaktari wawili kutoka Cuba, wawili kutoka Kenya na nesi mmoja kutoka Ujerumani wameendelea kushikiliwa na kundi hilo baada ya kutekwa kwa miaka kadhaa sasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa ikiwa ni Kumekucha Afrika kutoka Washington. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amemshutumu vikali rais wa sasa Donald Trump kwa jinsi anavyoshughulikia suala la janga la ugonjwa wa corona. Katika mkutano kwa njia ya simu kati yake na wafanyakazi wake wa zamani, Obama ameeleza masikitiko kwamba maafa makubwa yametokea hapa Marekani kwa sababu ya kukosa uongozi bora na mikakati dhabiti ya kukabiliana na ugonjwa huo. Marekani inaongoza kwa maambukizi na vifo vinavyotokana na virusi hivyo vya corona duniani. Zaidi ya watu milioni 1.3 hapa Marekani wana maambukizi na idadi ya waliokufa kwa sasa inakaribia 1,080. Kama ilivyo katika nchi nyingine, Marekani haina vifaa vya kutosha vya kupima virusi vya corona, na hii inamaanisha kwamba watu walio katika hali mbaya ya maambukizi ndio tu wanaopimwa na wale wenye dalili hafifu kuchukuliwa vipimo baadaye. Hali hii inaongeza uwezekano wa wale wenye dalili za awali au wasio na dalili kukosa kupimwa na hivyo basi kutohesabiwa. Wakati akishinikiza kufunguliwa kwa shughuli za kawaida hapa Marekani kwa hatua mbalimbali zinazokusudiwa kupunguza maambukizi ya virusi vya corona, Rais Trump hivi karibuni amekuwa akihamasisha mfumo wa upimaji ambao umekosolewa kwa kufeli katika wiki za kwanza za maambukizi hayo hapa Marekani, na bado una mapungufu ukilinganishwa na mifumo ya upimaji katika nchi nyingine. Chama cha upinzani nchini Nigeria, PDP, kimeitaka serikali kuonyesha uwazi na uwajibikaji katika kurejesha fedha zilizokuwa zimeibwa na kufichwa katika akaunti za nchi za nje na aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jenerali Sani Abacha. Serikali ya sasa ikiongozwa na Rais Muhammadu Buhari kwa ushirikiano na washirika wake wa kimataifa imekuwa ikiongoza juhudi za kuzirejesha nyumbani fedha hizo. Lakini sasa upinzani unasema ni sharti serikali ieleze bayana jinsi fedha hizo zitakavyotumika katika kupambana na umaskini ndani ya taifa hilo la Afrika Magharibi, huku viongozi wa upinzani wakisema kwamba hawajaridhika na maelezo yaliyotolewa na serikali kuhusu jinsi zitakavyotumiwa. Vyombo vya habari nchini humo vimeripoti kwamba takriban dola za Marekani milioni 311 zimerejeshwa nchini. Naam, basi tuangalie ripoti za waandishi wetu, na habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR linasema kwamba katika kipindi cha miezi miwili iliyopita watu wapatao 200,000 wamelazimika kutoroka makwao kufuatia ghasia kati ya makabila ya Lendu na Hema kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa nchi hiyo. Harrison Kamau anatusomea ripoti ya Lisa Schlein akiwa mjini Geneva, Uswizi.
UNHCR linasema kuwa takriban watu milioni 5 wamefurushwa makwao nchini DRC, wakiwemo milioni 1.2 kwenye jimbo la Ituri. Ripoti inasema kuwa ghasia na mashambulizi kati ya watu wa Lendu ambao ni wakulima na Wahema ambao ni wachungaji zimeendelea kuongezeka na kupelekea taifa hilo kuongoza katika idadi ya watu waliokoseshwa makwao barani Afrika. Waangalizi wa Umoja wa Mataifa tayari wameorodhesha zaidi ya visa 3,000 vya ukiukaji wa haki za binadamu kwenye eneo la Njugu ambalo limekuwa chini ya udhibiti wa kabila la Hema kwa siku 60 sasa. Charlie Yaxley ambaye ni msemaji wa UNHCR wa kieneo anasema kuwa takriban mashambulizi 50 yanafanyika kila siku dhidi ya wakazi wa Njugu.
Displaced people have reported acts of extreme violence with at least 274 civilians killed with
watu waliofurushwa makwao wameripoti visa vya mashambulizi makali ambapo takriban watu 274 wameuawa kwa kutumia silaha kama mapanga. Zaidi ya wanawake 140 wamesemekana kubakwa huku karibu nyumba 8,000 zikichomwa. Wengi walioathiriwa ni wanawake na watoto, wengi wao sasa wakiishi na familia zilizotoa hifadhi kwenye mazingira yenye msongamano.
Yaxley ameambia VOA kuwa wengine wengi wamelazimika kulala nje au kwenye majengo ya umma katika hali isiyo na usalama hata kidogo, hasa wakati huu wa maambukizi ya virusi vya corona.
That in turn is also making the social distancing required to
hali hiyo inafanya hatua za kuzuia kuenea kwa virusi vya COVID-19 kuwa ngumu kutokana na misongamano iliyoko kwenye kumbi za hifadhi, swala ambalo linaongeza uwezekano wa mashambulizi zaidi au hata kuambukizana virusi hivyo.
In terms of preventing the spread of COVID-19.
Makabila ya Lendu na Hema yamekuwa yakishambuliana mara kwa mara kwa miongo mingi kutokana na utajiri mkubwa wa dhahabu na mafuta ghafi ulioko jimbo la Ituri. Hali ya taharuki imeongezeka tangu Disemba baada ya operesheni ya serikali inaongozwa na jeshi dhidi ya makundi ya wapiganaji kuanza kutekelezwa. Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika mengine ya kutoa misaada wanasema kuwa serikali imezuilia watu kuingia Njugu na Mahagi kutokana na ghasia, hali inayofanya upelekaji wa misaada kuwa ngumu. UNHCR linasema kuwa inashirikiana na mashirika mengine katika kutoa misaada pamoja na kujengea makazi wale waliotoroshwa makwao. Shirika hilo linaongeza kusema kuwa ni asilimia 18 pekee ya msaada waliopendekeza wa dola milioni 154 kuhusiana na ghasia za DRC ambao umetolewa kufikia sasa. Linasema kuwa ukosefu wa fedha pamoja na hali ya utovu wa usalama ni mambo ambayo yamezuia au kudumaza upelekaji wa misaada kwa muda mrefu na kwa maelfu ya watu waliokoseshwa makao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Na tukiendelea na habari za dunia ni kwamba tume ya haki na amani ya kanisa Katoliki nchini Malawi imelaani vurugu na ghasia ambazo zimekuwa zikishuhuliwa nchini humo na ambazo zimechochewa na siasa. Tume hiyo imeonya kwamba iwapo vitendo kama kuchoma magari na majengo ya ofisi za vyama vya kisiasa havitasitishwa, basi taharuki huenda ikapanda hata zaidi kuelekea kwa uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Julai. Mkuu wa tume hiyo Lois Ngata ameiambia Sauti ya Amerika kwamba taharuki inayoshuhudiwa hivi sasa si ishara nzuri ya udhabiti unaotarajiwa kuwepo wakati wa kipindi cha kampeni, na kuongeza kwamba wanapinga kuendelea kuwepo afisini kwa tume ya uchaguzi ambayo imekuwa ikishinikizwa kutosimamia marudio ya uchaguzi huo. Haya yanajiri kufuatia uamuzi wa mahakama ya juu ambayo ilikubaliana na uamuzi wa awali wa mahakama ya katiba iliyobatilisha matokeo ya uchaguzi wa rais na kusema kwamba haukuwa wa haki na huru. Na mkuu wa jeshi la ulinzi la India, Jenerali Bipin Rawat, amesema kwamba nchi hiyo ni lazima iache kununua silaha na kutegemea silaha zinazotengenezwa katika nchi za nje, na badala yake ianze kutengeneza silaha zake. India, kama ilivyo maeneo mengine ulimwenguni, inakabiliana na matatizo ya kifedha yanayotokana na janga la COVID-19. Ni Saudi Arabia peke yake inayoipiku India katika ununuzi wa silaha za kigeni, kwa mujibu wa gazeti la Times of India.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kundi la jumuiya ya Watanzania wanaoishi hapa Marekani limeanza mchakato wa kutoa misaada itakayopelekwa kwa serikali ya Tanzania katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa corona. Akizungumza na Sauti ya Amerika, mwenyekiti wa kundi hilo Nasul Basalama kutoka jimbo la North Carolina amesema kundi hilo linawajumuisha Watanzania wa tabaka mbalimbali na kwamba hivi karibuni wataanza kununua vifaa vya kutumiwa na hudumu wa afya kukabiliana na janga hilo Tanzania. Basi alizungumza na mwenzangu Sande Shomari, na hapa anaanza kwa kueleza mbinu wanayoitumia.
Njia ambayo tuliamini kwamba itaweza kutusaidia kuleta athari, yani kuleta mwamko mkubwa wa kushiriki, ni kuhakikisha tunatoa nafasi ya kila Mtanzania kutoka kwa kila kundi, kila chama, taasisi, jumuiya, ili Watanzania wote katika hali zote tuhakikishe tunapata nafasi ya kushirikiana sisi, ili tuweze kuleta kutoa msaada wa hali wenye athari.
Mpaka sasa unaweza kutuambia, mpaka sasa juhudi zenu mmekushakusanya kiasi gani na nini ambacho pengine mmeweza kufanikisha mpaka dakika hii?
Kwa kweli, yani tumepata support kubwa sana, ni nzuri na na historia. Mpaka sasa hivi comfortable nikasema tumeweza kuchangishana kufikia dola 25,000, ni kama milioni karibia 160 za Tanzania. Nadhani kwa namba ya Tanzania unaelewa jinsi gani inaweza kusaidia kwa mambo ya equipment. Kwa tumeweza kufikisha dola 25,000, na bado kuna wengine wameendelea kuahidi kuchanga, na tumechagua vifaa kadhaa vya kununua na kutokana na ushauri wa madaktari na nasi, chama cha madaktari na chama cha nasi Tanzania, katika maeneo ambayo wanahitaji msaada zaidi, na vile vile tunawasiliana na serikali kwa upande wa afya, na pia nao wanatupa mwongozo wapi pa kusaidia. Kwa tumechanga 60,000, na bado tunaendelea kuchangisha, na tunapenda kuwahimiza Tanzania wote, sio tu kwamba ndio sisi wa Tanzania kutoka Marekani, lakini hii ni kampeni ya Watanzania wote diaspora duniani. Tunataka tushirikiane nao ili kwa pamoja tuweze kusaidia. Hizo ndio kiwango cha pesa ambayo tumekuja kufanya.
Sasa pengine kwenye upande wa ushauri tu, kwamba sasa mtakapopata hizo kukamilisha mchango yenu na kutuma misaada Tanzania, kwa maana hiyo ulichoeleza ni kwamba hamtatuma fedha taslimu, lakini badala yake mtanunua vifaa, na kama ni hivyo, vifaa hivi vitanunuliwa wapi na utaratibu unakuwaje?
Yes, baada ya ushauri kutoka pande zote mbili, kwenye chama cha madaktari na chama cha manesi, na upande wa pili kutoka upande wa serikali, tukafanya maamuzi ya kwamba msaada unaotakiwa ni vifaa. Lakini naweza kusema kwa upande wa plan A ya kununua pale pale Tanzania kwenye supplier MSD, tumejiridhisha zaidi ya 85%. Kwa hivyo tumeshaanza kuanza ununuzi, na vile vile kama taarifa ambazo zimesikika kwamba Muhimbili nao wameshaanza wanatengeneza gown ambazo zinatumika katika protection. Kwa pia tunawasiliana nao upande wa pili kama local suppliers, na tumefanya order kwenye oda ya pisi 100.
Na kuna changamoto nyingine ambayo pengine hii mnaiangalia kwa upande wa diaspora. Kuna wale ambao wanaona kwamba pengine ni bado wakati mgumu, umesema, kwa nchi kubwa kama Marekani kupambana na hali hii, na wao wenyewe pia pengine wanaona kama wanahitaji misaada kupitia serikali ya Marekani, pengine hawaipati. Hao unawaambia nini ambao wanaona kwamba bado changamoto zipo hata kwao kuweza kutoa misaada kwa wengine walioko nje ya nchi?
Ni changamoto zote ziko pande zote mbili, lakini tumeona kwamba kule kuna changamoto kubwa zaidi kuliko tulizokuwa nazo sisi. Isitoshe, kwenye jumuiya zetu, nitakupa mfano kama ambao wanaotoa sana mfano huo, kama jumuiya ya North Carolina, UTNC, wameweka utaratibu wa kuwasaidia wale ambao labda wagonjwa au hawana ajira au labda kwa njia moja au nyingine wamepoteza kazi zao. Yani wameweka utaratibu wa kuwatembelea na kuwatambua shida zao na kuwasaidia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huku wanasayansi kote duniani wakiendelea na juhudi za kutafuta chanjo au dawa ya kukabiliana na maambukizi ya corona, nchini Tanzania baadhi ya raia wameanza kuzikumbatia mbinu mbadala, ikiwa ni pamoja na njia za asili kukabiliana na ugonjwa huo. Lakini je, mbinu hizo ni salama au zinahatarisha hata zaidi wagonjwa wa COVID-19? Basi mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Idd Uwesu, anayoripoti kamili.
Anaeli Lengeli ni mzee wa miaka 64, mkazi wa jiji la Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Hapa akikata baadhi ya mimea kama sehemu ya maandalizi ya kujifukiza, kujikinga na COVID-19.
Kulingana na mimea zilizoko ambao tunayo hapa nchini kama majani, inawezekana ikatusaidia kabisa. Yani sio kwamba ni kwa kubahatisha, inaweza kusaidia kabisa.
Anasema aliposikia habari za ugonjwa huu aliingiwa hofu, na baada ya kusikia kuwa baadhi ya njia za asili ikiwemo kujifukiza inaweza kusaidia kujikinga na athari za virusi vya corona, alitafuta ushauri kwa wataalamu wa tiba za asili, kwani akiwa mtoto anakumbuka kuwahi kutumia njia hizo kutibu magonjwa kadhaa.
Unahakikisha umefunika kabisa kama unavyofunika hivi, ili isipitishe hewa yoyote kabisa.
Baada ya kuchemsha majani ya mimea mbalimbali kwa muda wa dakika 20, mzee Naeli na mkewe wanajifukiza, na baadaye anatuambia anajisikiaje.
Baada ya kujifunika, sasa ile kutoa blanketi, nimesikia joto sana mpaka unavyoona jasho imetoka sasa hivi. Yaani najisikia hata vizuri. Yaani najisikia amani kabisa kwamba na mimi nimepata kinga.
Ni utaratibu unaofanyika maeneo mengi hapa Tanzania kwa sasa. Lakini mara kadhaa wataalamu wa afya na tiba za asili wamekuwa wakitoa tahadhari hasa ya namna ya kutekeleza shughuli hii. Mito Isaac ni mtaalamu wa tiba asilia. Anasema kiwango cha joto la mvuke unaotoka kwenye mchemsho wa dawa unapaswa kutozidi nyuzi joto 75. Na mtu asijifukize kwa zaidi ya dakika 15.
Seli za mwili kwenye mfumo wa upumuaji zinaanza kuharibika joto linapopanda kufikia nyuzi 43. Kwa hiyo tunatakiwa yale maji at least yachemke mpaka kufikia nyuzi joto 60 mpaka 75, na yule mtu anayejifukiza aache nafasi kubwa mle ndani kwenye lile shuka lake au kile kifuniko ambao anatumia kwa ajili ya kujifunika, ili hewa iweze kupoa kabla hajaivuta na kuingiza kwenye mapafu yake. Inashauriwa kitaalamu utumie mmea mmoja mpaka miwili pale unapojifukiza, usitumie ziada ya hapo.
Lakini watu wenye magonjwa nyemelezi katika janga hili la corona, mfano kisukari, shinikizo la damu na pumu, ni vyema wakapata ushauri toka kwa wataalamu wa afya kabla ya kujifukiza.
Naomba tutazame kwa mtu mwenye asthma mfano. Sisi kwenye upande wa tiba asili tunashauri kwamba anaweza akafanya kwa kutumia maji peke yake, lakini asichanganye mimea. Sawa, kwa nini asichanganye mimea? Ile mimea wakati mwingine inaweza kumsababishia kuleta inflammation. Kuliko anapoenda kusaidia, inaweza kumsababishia kubana kifua zaidi kama hajachanganya mimea stahiki na kwa kitaalamu.
Wakati huu bado dunia inahangaika kutafuta tiba ya ugonjwa wa COVID-19, wataalamu wa afya wanaendelea kusisitiza kuwa pale mtu anapoona dalili za ugonjwa huu, kwenda katika kituo cha afya. Idd Uwesu, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo katika jamii na maendeleo, mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC anazungumza na wakazi wa maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wakimbizi wanaoishi nchini humo, kutaka kujua jinsi wanavyokabiliana na hali ngumu ya maisha wakati huu wa janga la corona, na vile vile changamoto ambazo zinaletwa na mashambulizi ya mara kwa mara yanayoaminika kutekelezwa na waasi.
Kuishi nabo ni magumu, kukosa chakula ya kukula, havana mavazi.
Iber Muhindo, mmoja wa wananchi wa Beni, ambaye kwa sasa ni mkimbizi katika jirani wa Butembo, ambako anaishi, anasema kwamba hali ya kimaisha inakwenda njia mbaya kwa wakimbizi na vile vile wananchi wa kawaida, kwa sababu hawana tena namna ya kujielekeza mashambani.
Baka njala tu, nalalamika wetu njala, kulala mubaya, kulala mubaya.
Taivya nilizumuza naye Rose Kahambu Tuombeyane, mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake katika mji jirani wa Butembo.
Ni kusema vita imesukuma watu wasitumike tena, na wale ambao walikuwa wakifanya biashara hivyo hivyo, barabara ambako wanapita ni ukosefu wa usalama, ni gari zinazochomwa siku baada ya siku, ni watu wanaouliwa siku baada ya siku. Yaani kazi zote zimekataa kabisa. Vita hii imetia watu katika umaskini na imewasukuma katika kutojitegemea tena, na ndio maana naona watu wameteseka, hawajui walilie nani.
Njia vake Suza, ambaye ana watoto wengi wakiwemo watatu wa dada yake aliyeuliwa na waasi katika eneo la Owicha, aishi katika mazingira yasiyo ya kawaida kutokana na vita vinavyoendelea katika maeneo ya Beni hadi sasa.
Malami kwa tamu na tusaidia na chakula na watoto, donge watoto wanateseka, watoto tujukua na lala njala, na siye wakubwa wakubwa donge tunateseka kwanja kuvile sana.
Kuna watoto ngapi?
Niko na watoto bangu ni sita, na bademaiju bali mchinchaka ni mbili, na bamamaleki ni tatu.
Huku watoto wake wote wakiwa hawaendi shuleni kwani hana pesa.
Masomo basha barudisha njoni chasema nisepa ikale joa franga kukosa.
Nikiwa katika harakati zangu za kuzunguka hapa na pale, nakutana naye Kahindo Maliro ambaye alikuwa mkulima katika misitu ya Beni akilima shamba zake, na kwa sasa anapiga kambi katika mji wa Butembo, sehemu ambako anajaribu kutulia.
Nalimaka kumihogo, maragi, mebati mubai zisiku, mihogo enyewe iligonjwa. Jole mavita tulikimbia kwa hatuna kila kitu. Kule kwenye tulikuwa, ilikuwa bie kidogo juna tuko na rimu. Mei siku, tunateseka.
Akiomba serikali kurejesha amani katika vijiji vyao ili aendelee na kilimo, kwani ndiyo uti wa mgongo na ndiyo maisha yake ya kila siku.
Basi wakubwa ilifo mnatusemea, mnatusaidia, mtusaidia tagisi ya kuishi mea tuko napata kila kitu.
Wakimbizi hao wandani ya ndani hasa kutoka Beni hawana msaada, kwani wanafikia katika familia za watu ambao vile vile hawajiweze. Kahambu Muole yeye amekubali kuwapokea wakimbizi.
Kuishi nabo ni magumu, kukosa chakula ya kukula, havana mavazi, havana lolote.
Hali hii ya wakimbizi katika mji wa Butembo na Beni imeleta hali mbaya na ya wasiwasi kwa wanasiasa, wakiomba serikali kuwajibika kwa haraka, akisema Leo Tsongo kutoka kata Lafuru mjini Butembo.
Wale watu wamekuwa kwa hali mbaya, wamekuwa ndani ya mateso, na niliwazia kama wakubwa wa inji waweze kuangalia namna gani wataweza kuleta msaada kwa watu kama na hawa, na kuweza kuatia muhali ya vizuri kusudi waweze wakiishi sawa watu, kwani wameteseka, wameacha kila kitu nafasi huku kwenye walitokelea.
Katika siku za usoni, iwapo hakuna suluhisho kwa machafuko ya Beni, kutaibuka njaa pamoja na ugonjwa wa utapiamulo iwapo serikali haitawajibika. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika, jamii na maendeleo, kutoka mashariki mwa Kongo.
Kabla kuna kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, basi tupate muhtasari wa habari tukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kwa muktasari ni kwamba serikali ya Burundi imesema waangalizi wa uchaguzi unaotarajiwa kufanyika siku 9 kuanzia leo watalazimika kufuata kanuni zote za kukabiliana na maambukizi ya corona, ikiwa ni pamoja na kukubali kuwekwa kwa karantini kwa muda wa siku 14 punde tu baada ya kuwasili nchini humo. Serikali ya Zambia imetangaza kufungwa kwa mpaka wake na Tanzania kuanzia leo Jumatatu, katika kile kinachotajwa kwamba ni njia kukabiliana na maambukizi ya corona. Mfanyakazi wa kutoa misaada kutoka Italia aliyekuwa ameshikiliwa na wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia aliwasili mjini Rome salama salimini jana Jumapili.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika Jumatatu ya leo kutoka hapa Washington DC. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika kuleta kipindi au kufanikisha Kumekucha hivi leo, mtayarishi BMJ Muridhi ambaye pia amesoma habari za dunia, jina langu Harrison Kamau, kwa upande wa pili tukiwa naye producer
Sidi Chubahiro, nikutakia Jumatatu njema popote ulipo.